Me kõik teame seda vanasõna, vähemalt kes me oleme eestlased. Ja ma ei tea, kas teistes keeltes see esineb või mitte, aga me eestlastena teame seda väga hästi. Ja see vanasõna kõlab nii, et hommik on õhtus targem. Kui me kasvasime kodus, mul on kolm minust nooremat õde, siis ema kasvatas meid kodus ja me ei käinud lasteaias ja kasvasime nii-öelda kodus enne kooli. Ja nagu ikka, tekkisid aega, et mingid vestlused, lastel mingid ootused vanemate suhtes ja nii edasi. Ja ma mäletan, kui ema ütles nii, hommik on õhtus targem. Sest ta ei tahtnud meile öelda ära, mis saama hakkab, ta ei tahtnud meile otsust öelda. Võimalik, et ta tahtis isaga õhtul voodis arutada, mis me teeme nendel jõmsikatega, kes möllasid ja pöörasid iga päev selle kodu pea peale põhimõtteliselt. Me elasime väikeses 30 ruuduses korteris, kujutad ette 4 last plus ema isa ja see, seal käis ikka tõeline möll. Ja siis ema ikka jälle ütles, et hommik on õhtus targem ja meile see üldse ei meeldinud. Meile see üldse ei meeldinud, sest see tähendas ootamist, see tähendas mitte veel selgus selles osas, mis tuleb ja kuidas asjad hakkavad arenema. Ja siis me pidime lihtsalt nagu leppima sellega. Ja ta oli väga järele jätmatu selles asjas, nii et meil ei olnud võimalik tema meelt üldse muuta. Kui ta juba nii ütles, siis see oli öeldud. Ja selliselt minu sõnum ka täna hommikul on, hommik on õhtust targem. Ma loen Mattuse evangeeliumist ja me saame seda ka jälgida meie ekraanidelt. Mattuse evangeeliumi lõpu peatükkidest, sündmusest, mis siis leidis aset just nimelt nendel päevadel, mida me oleme ka selle nädalavahetusel tähistamas. Ja ma loen Mattuse evangeeliumi 27. peatükist 62. salmist edasi. Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale järgnev hingamispäev, tulid ülempreestrid ja variserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid, isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, et kui ta alles elas, mina ärkan 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda 3. päevani valveal pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks. Ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene. Pilaatus lausus neile, siin on teile väesalk, minge ning pidage valvet nii nagu oskate. Nemad läksidki ja võtsid haua valve alla ja koos valvesalgaga pitseerisid kivi. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja enne sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskudes taevas tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles neile, teie, ärge kartke, ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud nõnda nagu ta ütles. Tulge ja vaadake paika, kus ta magas. Paistab, et see ütlus, hommik on targem kui õhtu, nii mitmes mõttes käib ka ülestõusmis sündmuste kohta. See tekst, mida me lugesime, õieti suures osas, eriti selle alguse osas, puudutab neid sündmusi, mis leidsid aset sellel vaiksel päeval. Nii öelda siis juutide maal ja juudi usukohaselt hingamispäeval. Ja keegi veel ei teadnud, mis hakkab juhtuma järgmisel päeval. Kuigi nüüd tuli välja, et mõned ikkagi teadsid. Või vähemalt nad kartsid, et see äkki juhtubki. Sest et see petis, kes ütles, et ärkab 3. päeval ülesse, see võib juhtuda, et ärkabki ülesse. Ja nad olid päris hirmul. See on väga huvitav, et muretsevad, sepitsevad, sellised kontrollivad inimesed, teavad palju rohkem, kui sa oskad arvata. Sest Jeesus mitte kordagi ei rääkinud nendega oma ülestõusmisest. Iga kord, kui Jeesus, mida me võime evangeeliumitest lugeda, kui ta räägib oma ülestõusmisest ja oma nii-öelda kannatusest, siis ta räägib seda oma jüngritele. Aga millegi pärast need kirjatundjad ja need ülempreestrid, kellest me siin ka lugesime, nad kuidagi olid teadlikud sellest, et ta võib üles ärgata. Ja see on huvitav, et ka seda tüüpi inimesed tihti lugu, kui nad on juba saanud, mis nad on tahtnud, siis nad ikka pole veel rahul. nad said Jeesuse ristile, nad said ta juba külma kivi hauda, aga nad ikka veel muretsevad ja seda me loeme sellest tekstist, mis siis juhtus. Ja järgmisel päeval oli pühade valmistuspäev, siis ülempreestrid ja variserid tulid Pilaatuse juurde kokku. Selles samas salmis on juba mitu vastuolu. Esiteks need samad ülempreestrid olid juudi usu esindajad, vaimulikud tippjuhid. Ja nende nagu põhiline huvi seisnes selles, et kuidas Iisraeli rahvas võiks olla Jumalale meelepärane rahvas. Läbi nende käskude, mis oli antud läbi ajaloo. Ja nüüd oli Rooma võim mõni aeg tagasi tulnud ja võtnud Iisraeli üle ja valitses sellel maal. Ja see ei olnud juudile. See oli juudile uhkus asi panna võimule vastu, okkupatsiooni võimule. Ja nüüd korraga me näeme, et need samad nii-öelda tipptegelased lähevad selle okkupatsiooni võimuga nii-öelda diilile või kaubale. Tegelikult nad lähevad seda juba Jeesuse surma mõistes, sest nad ei saa päris üksinda tegutseda. Aga me näeme, et nad nagu ei lõpeta sellega, et Jeesus on auas. Me näeme, et nendel on veel nagu mingi asi ajada. Nad nagu ei ole veelgi etse kindlad, kas asi on lõppenud nii, nagu nendel on vaja. Ja tihti lugu see juhtubki selliste muretsevate ja kontrollivate inimestega, et nad ei lõpeta ennem, kuni nad saavad oma tahtmise. Ja mõni meist on selliste inimestega kokku puutunud. Mõni meist me vahest oleme ise sellises olukorras olnud. Endal aru andmata, kuhu me oleme nagu ummisjalu oma pea pistnud. Aga huvitav on selle juures näha seda, et nad ei tee seda mitte ainult sellises nii-öelda kokkuleppes võimudega, vaid veel enam. Nad hingamispäeval ei saa ka rahu, sest see päev, mis on mõeldud Jumalale ja Jumala teenimiseks, sellel päeval nad on muretsevad ja nad hoopis muretsevad selle asemel, et kumardada Jumalat ja usaldada Jumalat nüüd selles asjas. Nemad lähevad Pilaatuse juurde ja hakkavad ütlema talle, mida ta tegema peaks. Sest sellistel inimestel tavaliselt on plaan. Nendel on plaan. Nendel oli plaan algusest peale ja nad selle plaaniga veel ei saanud päris lõpule. Isegi selles osas, et Jeesus juba küll oli hauas. Sest nendel oli mingi informatsioonikild kuskilt kuuldud, et see Jeesus, see petis, ta võib ärgata üles. Ja mis siis veel saab? Siis on see viimane lugu hullem. Nad muidugi ei suutnud nii kaugele mõelda, et see võiks juhtuda kuidagi, et Jumal on sellega seotud, vaid nad siin järgmises salmis ütlevad niimoodi, et jüngrid siis tulevad ja varastavad ära. Ja siis ütlevad kogu rahvale, näed, Jeesus on üles tõusnud. See on väga huvitav lugeda neid salme ja seda teksti siin ja märgata seda, et Jeesuse üles tõusmise taga on täiesti inimlikud inimesed, oma inimlike kavatsuste, oma inimlike plaanidega, sepitsustega ja ega meie tänapäeva maailm ei ole erinev. Ühel või teisel viisil me oleme kõik inimesed ja meie ümber on inimesed. Ja nüüd me näeme siin selles sündmuses siis seda, et Pilaatus, kui ta seda kõike näeb ja kuuleb neid, nad on päris järele jätmatud paistab, siis järgmises salmis öeldakse meile niimoodi Pilaatuse sõnadega, et siis ta ütleb, siin on see väesalk, võtke. Ja siis veel enam, see on üks imelisemaid lauseid piiblis isegi mitmes mõttes, ta ütleb siis nii, minge ja pidage valvet nagu oskate. Ma olen teist tüdind, minge tehke, mis te tahate, tehke, mis teile meeldib. Ja siis järgmine salm ütleb, et nad läksidki. See on väga huvitav. Et inimesed ka sellises olukorras, kus nad sattuvad sellise muretsemise ja sellise planeerimise ja sepitsemise sisse, nad nagu muutuvad mitmes mõttes pimedaks. Kujutate ette juudi usu tippmehed, ülempreestrid ja teised tegelased, nemad organiseerivad siis selle väesalgaga Jeesuse auani öelda siis valvamist. See ei olnud üldse, see poleks üldse nende asja olnud. Nendel oli nii palju võimu, et nad oleks võinud anda ükskõik kellele käsu seal oma poistele ja kellele iganes, kes oleks seal asja ära teinud. Aga nad on nii muretsevad ja nad on nagu nii selle vaeval, et nad lähevad ja võtavad ise selle koos selle Rooma valvesalgaga selle haua siis valve alla. Täiesti hämmastav nagu eellugu sellele, milline hommik järgmisel päeval siis koitis ja õieti, mida me oleme ka täna koguduses tähistamas. Sellised inimesi tihti luguga ise loomustab midagi sarnast, mida Paulus ütleb meile Rooma kirjas, kus ta ütleb niimoodi, ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus ja au ja rahu iga ühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Mida see ütleb meile õieti on see, et kui meie laseme sellistel asjadel, sellistel tungidel, sellistel asjadel oma elus hakata nagu maad võtma, mis sõna otseses mõttes panevad meid olukorda, kus meie nagu hakkame kontrollima, mis peab toimuma, kuidas peab toimuma, mis moodi peavad asjad saama läbi viidud, siis me tegelikult jõuame ühte olukorda, kus me tegelikult satume ühte ahistusse, ühte kitsikusse ja selle tulemus tihtilugu on, et me lisame oma järgmist asjadega seda aina juurde ja lõpuks me lihtsalt elamegi ühes vaevas, me elame ühe koorma all. Ja me näeme ka, et need inimesed, kes siin nii-öelda oma plaane tegid ja oma sepitsusi nii-öelda planeerisid, me näeme seda, et nad on nagu nii järelejätmatult pimedad selles, mida nad teevad, et nad lihtsalt ei suuda rahule jääda sellega, et see Jeesus, kellest oli vaja lahti saada, see Jeesus on nüüd hauas ja nüüd on temaga kõik lõppenud. Muretseb inimene ei muretse mitte olukordade pärast, vaid ta muretseb selle seisundi pärast, mis tegelikult on tema sees. Ja võibolla sina oled täna kirikus siin ja oled tulnud kogudusse täna ja sinu elus on teatud asju, mille pärast sa muretsed. Ma olen täiesti veendunud selles, et see ei ole mitte see viis, kuidas Jumal on kutsunud meid elama ja kuidas Jumal tahab, et sina elaksid. Sest muretsemine tihti lugu põhjustab meie elus tegelikult midagi sellist, mis viib meid ühte ängi, mis viib meid ahastusse, mis viib meid kitsikusse. Ja tihti lugu selle tulemus ongi see, et me lihtsalt viime seda igale poole endaga kaasa, kuhu me läheme. Ja nüüd siis meil öeldakse seda, et nad läksid ja võtsid selle haua valve alla. Sellised inimesed tihti ei usu ka seda, et tõde, nagu, et tõde on midagi sellist, mida ei ole nagu võimalik nagu haua ja valvesalgaga ja kiviga ja plaanidega ja kõige sellega lõpuks kaitsta. Tõde kaitseb ennast ise. Sa võid ükskõik mida teha, sa võid ükskõik mida ära planeerida ja kõik augud kinni toppida nii öelda, et siit midagi välja ei tuleks. Ja see tuleb ikka välja. Mis välja peab tulema? Ei ole võimalik tõde varjata. Ja seda me näeme ka siin selles loos. Et need mehed, kes seda tegid, ei saanud aru, et maailm ei toimu ainult nii, nagu nemad tahavad. Maailm ei toimi ainult nii, nagu nemad näevad, et see peaks toimima. Aga nemad peavad oma plaani kaitsma. Nad peavad kaitsma seda, mis on tehtud, isegi kas või nii öelda ennast, nii öelda sellisesse rumalasse olukorda pannes, kui me seda nüüd siis loeme, siis ausalt öeldes, ega see ei jäta nendest nagu väga mingisugust tarka muljet. Vahel me mõtleme, et tark on see, mida me teeme täna. Ja me mõtleme seda, et kui õhtul saavad asjad tehtud, siis on kõik korras, aga vahel hommik on targem kui õhtu. Ja siin ütleb meile Apostlite tegude raamatu 5. peatükk väga hästi, aga kui see on Jumalast, kui midagi on Jumalast, siis teie ei suuda seda hävitada, sest et teist ei saaks sõdijad Jumala enese vastu. Muretseja, et tal on raske uskuda, et hommik on targem. Tundub ikka, et kui meil asjad on minu käes, kui asjad on meie käes, kui me asjad paneme paika ja me kontrollime seda kogu asja siin, siis on kõik asja õieti. Aga me näeme seda, et nemad oma muretsemisega olidki saavutanud selle, mida nad olid saavutanud. Nad olid esiteks Jeesusest lahti saanud, siis nüüd nad ikka veel ei ole rahul peale seda isegi, kui nad on tast lahti saanud. Ja tulemuseks on tegelikult see, et tegelikult nende plaan päeva lõpuks ikkagi kukub läbi. Päeva lõpuks ja täna 2000 aastat hiljem seda lugu vaadates me näeme, et nad ebaõnnestusid oma planeeringutes, oma sepitsustes, oma kavatsustes. Aga tänu Jumalale, et meie inimlikus, meie puudulikus ei määra viimselt sündmuste käiku, vaid ikkagi Jumal. Ja 28. peatükis Matteuse evangeeliumis me loeme, aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma, nädala esimese päeva hommikul tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja enne sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Ja ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. See oli nüüd tulemus sellest eelmisest päevast, nõupidamistest, miitingutest, koosolekutest, planeerimistest. See oli nüüd tulemus. Need valvurid kukkusid maha nagu surnud. Piibel ei ütle, et nad ära surid, aga nad kukkusid maha nagu nad olid surnud. Ja sellega koos kukkusid kokku kõik need kavatsused, kõik need plaanid hoida Jeesus selles hauas kinni. See kukkus läbi. Vahel on hommik õhtust targem. Ei ole mõtet tormata pea ees, teha plaane, muretseda, olla vaevas ja nii-öelda püüda kontrollida asjade käiku, et need läheksid just selles suunas, kuidas me tahame, et need lähevad. Vahel on tark lasta lahti, usaldada Jumalat ja anda asi Jumala kätte. Sest hommikul, mis juhtus, kui naised läksid auale, siis kivi oli eest ära veeretatud, välk tuli taevast. Ja tõenäoliselt see ingel tuli sealt niisuguse hooga ja niisuguse kiirusega, et lihtsalt need vaesed valvurid, nad lihtsalt ei pidanud sellele kõigele vastu ja nad langesid sinna sama maha, kus nad olid. Aga tänu Jumalale, et meie inimlikus ei määra lõpuks asjade käiku. Ma tahan kolm asja esile tuua täna hommikul enne, kui me lõpetame. Mida me võime sellest loost õppida? Esimene asi, mida me võime sellest õppida, on see, et Jumala plaan on lõpuks parem kui meie plaan. Miks on Jumala plaan parem kui meie plaan? Sest et Jumal näeb kogu pilti. Meie näeme ainult seda ühte hetke, me näeme ainult oma situatsiooni, me näeme oma vaeva võibolla vahest, kui me oleme mingi asja all või mingi mure all või mingi koorem on, mingi olukord vajaks lahendamist. Aga Jumal näeb tervik pilti ja vahest meil tuleb üle elada see vaikne laupäev, kus me täpselt ei tea, mis juhtub järgmine hommik. Me ei tea, mis hakkab juhtuma, aga me teame seda, et meie olukorrad, meie elu ja meie saatus on Jumala käes. Jumalal oli parem plaan kui jüngritel, sest jüngrite ja rahvaulga plaan oli, et Jeesusest saab poliitiline kuningas. Ilmselgelt see oli see plaan. Temast saaks valitseja ja muidugi nad nägid enda kohta seal valitsuses ministritena. See on ka päris selge, see tuleb mitmes kohas välja piiblist, kui me seda loeme. Nii et jüngritel oli oma plaan, aga Jumal oli parem plaan. Me näeme seda, et nendel, mis nende nimed siin siis olid, ülempreestrid ja variserid. Me näeme, et nendel oli plaan, sest nad lootsid, et Jeesuse kõrvaldamisega nad lahendavad selle probleemi ära. Aga Jumalal oli parem plaan. Jumal kasutas isegi nende halba plaani, nende inimlike kavatsusi, et selle kaudu teha midagi, mis on niivõrd palju võimsam ja niivõrd palju suurem, kui me üldse oskame ette kujutada. Ja mida me võime sellest õppida, armsad, on see, et kui meie läheme läbi oma elus olukordadest, kus paistab niimoodi, et meil on mingisugune plaan ja meil on mingid mõtted ja meil on mingid kavatsused, aga usaldades Jumalat, me võime usaldada seda, et tema paneb kokku selle täiusliku plaani. Selle kõige parema plaani, mis iganes on. Ja isegi kui meie plaanid ebaõnnestuvad, isegi kui meie kukume läbi, siis Jumala plaan alati töötab. Jumal alati töötab oma plaani välja. Nii siis Jumalal on parem plaan kui meil. On midagi võrratult ilusat selles, kui inimene võib usaldada oma elu Jumala kätte ja mitte elada muretsemises. Ja mitte elada ühes sellises vaevas, et mis sellest asjast saab, kuidas see asi läheb. Meil kõigil aegajalt on olukordi, kus me läheme mingitest aegadest läbi, aga Paulus ütleb niimoodi, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses, Jeesuses. Ärge muretsege ühtigi. Jumala plaan on parem kui meie plaan. Oled sa valmis täna usaldama oma plaani, oma elu, oma olukorrad Jumala kätte ja ütleme, Jumal, las sündigu sinu plaan minu elus. Mis iganes ei oleks, las sündida sinu plaan minu abielus, minu suhetes lastega, minu töökaaslaste keskel, minu koolis. Las sündida sinu plaan järgmistes aastates, nendes valikutes, mida ma oma elus teen. Jumal, ma usaldan, et sinu plaan on parem kui minu elu. Plaan, kui minu oma mõtted, minu oma kavatsused või minu oma mingisugused ettekujutused, milline see plaan võiks olla. Kas see tähendab seda, et me elame ühes teadmatuses ja ühes sellises lapselikus meelsuses, kus me nagu üleüldse ei anna endale aru, mis me teeme ja kuhu suunas me oma eluga läheme. See ei tähenda seda. Aga see tähendab seda, et me oleme pannud Jumala plaani kõrgemale oma enda kavatsustest. Ja me oleme valmis sellega, kuidas Jumal meid juhib. Me oleme valmis, kuidas Jumal toob asjad esile. Sest et Jumal on võimeline, nii nagu ta tegi seda ülestõusmispühade hommikul, ta on võimeline tooma meie elu välja, meie haudadest, meie piiratusest, meie puudulikusest, meie inimlikusest isegi, sest et nii tihti lugu. nii tihtilugu me näeme asju ainult nii, nagu me näeme. Meil ei ole silmi seal, meil ei ole silmi seal, meil ei ole silmi selja taga, me ei näe kogu pilti, me ei tea kogu asja. Ja ammugi me ei näe asju ette 10 aastat, 20 aastat ja 30 aastat. Ja Jumal tahab, et 10, 20 ja 30 aasta pärast need valikud, need eluotsused, need asjad, mille peal me täna elame, me võiksime nende peale ehitada järgmise aastaid. Sest tema ehitab meie elu sellisel viisil. Ja ta tahab seda teha meie elus, ta tahab seda teha meie koguduses. Ja ma olen täiesti veendunud, et see, mis meil täna on, see on see, mille peale Jumal ehitab järgmise aastaid. Igas mõttes. Nii siis Jumala plaan on lõpuks parem kui meie plaan. Teiseks, Jumala plaan, Jumalal on plaan ka siis, kui meie plaanid läbi kukuvad. Oled sa olnud olukorras, kus sinu plaanid kukuvad läbi? Mingi asi kukub läbi. Mingi asi ei tööta välja. Ja lihtsalt sa seisad olukorras, kus sa pead tunnistama, et okei. Okay. See on nii. Aga Jumal saab meie läbi kukkumistest ja meie kaotustest teha ka midagi. Ja selliselt ta ütleb niimoodi Roomakirja 8. peatükis 28. salmis, ent me teame, et kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. Kallis sõber, ära anna hinnangut oma olukorrale. Oma väljavaadete ja ise enda kohta. Mitte sellest lähtuvalt, kuidas sina seda näed. Lase Jumalal anda hinnang. Las Jumal hindab seda olukorda. Las Jumal veeretab need kivid ära sinu tee pealt eest, sinu elust, mis hoiavad sind tagasi täna, et sa ei saa tulla välja oma elu auast. Nii siis Jumalal on plaan, isegi siis, kui meie oleme kukkunud läbi. Ja kolmandaks ja viimaseks, Jumala plaan on alati suurem kui ainult sina ja mina. See ühiskond, kus me elame, see ühiskond ja see maailm, kus me elame tervikuna laiemalt, see on loomulik, et siin maailmas elatakse nii, et mina, minu jaoks, minule, minu elu, minu ja mina. Aga me näeme seda nii selgelt, selles loos me näeme seda väga selgelt Jeesus õpetuses, et Jeesus tegelikult ei kutsu meid ainult mitte selleks, et nii öelda meie leiaksime oma elule selle lahenduse, selle rahu, meile leiaksime selle osaduse, selle pääste ja siis meil oleks kõik hästi. Jeesus enne seda, kui ta läheb siit ära ja kõik need ülestõusmistunnistused, mida me loeme evangeeliumitest, kõik on seotud selle Jeesuse üleskutsega ja õieti Jeesuse sellise läkitusega, kus ta ütleb Markus evangeeliumi 16. peatükis. Ja nemad ei uskunud, kui nad said kuulda, et Jeesus elab. Nad ei uskunud. Nüüd tulevad jüngrid pildile. Ja jüngrid ei uskunud. Need, kes olid olnud Jeesusega koos, need uskusid kõige vähem. Naised uskusid, seal olid mitmed teised, aga jüngrid uskusid kõige vähem. Ja et Maarja Magdalena oli teda näinud elusana. Aga see järel nüüd, me näeme seda, näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja need ei olnud ka veel Jeesuse need kõige lähemad jüngrid, kes olid temaga koos olnud 3,5 aastat. Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki. Nii et see ei ole ime, kui meil koguduses ja kristlaste keskel aegalt inimesed ei usu. Esimesed koguduse liikmed ka väga palju ei uskunud. Aga viimaks näitas Jeesus neile 11. Millegi pärast Jeesus alles viimaseks, öeldakse meile, läks nende oma jüngrite juurde. Ja kui nad lauas istusid ning ta sõitles nende uskmatust ja kõva südant. Need, kes oleks pidanud esimesena uskuma, need olid viimased. Ja ta sõitles neid, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud pärast teda ta üles äratamist. Jeesus läkitab nüüd jüngrid evangeeliumit kuulutama ja ütleb nii. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Just nimelt need uskmatud. Need tema jüngrid, need, kes kõige rohkem maadlesid sellega, et uuesti nagu tulla selle Jeesuse kutse juurde, need on need, keda Jeesus läkitab kuulutama. Hea sõnum Jeesusest. Ja see hea Jumala plaan ei ole mitte ainult sinu jaoks ja minu jaoks, vaid see hea Jumala plaan on Tallinna linna jaoks, Eesti maa jaoks ja veel palju kaugemale. Me ei ole siin ainult ise eneste pärast. Selle pärast, et meil on tore siin olla ja meile meeldib ja meile lihtsalt on tore olla. Vaid me oleme siin selle pärast, et jagada seda sõnumit inimestega, kes seda veel ei ole kuulnud. Et see sõnum võiks muuta ja tuua lootust nende inimeste eludesse, nii nagu see on toonud meie eludesse. Mida me võime sellest loost õppida? Jumalal on alati parem plaan. Mida me võime sellest loost õppida? Jumalal on ikka plaan, kui meie plaan on läbi kukkunud. Mida me võime veel sellest loost õppida on see, et Jumala plaan ei puuduta ainult sind ja mind, vaid see puudutab teisi inimesi meie ümber, meie töökohtades, meie koolides, meie linnas, meie tänavatel. Oleme need, kes jagavad seda sõnumit. Oleme need, kes ei hoia seda tagasi. Oleme need, kes jagavad kas või selle järgmise nädala meie imede õhtu kutse inimestele oma töökohas. Võib-olla tänava peal, saad kellegile kuskil anda, aga oleme need, kes ei hoia seda ometigi endale. Mitte keegi meist ei ole siin täna ainult selle pärast, et me lihtsalt otsustasime siia tulla. Keegi kuskil kutsus, keegi kuskil sirutas meile käe, keegi kuskil rääkis meile ja selle tõttu me oleme täna siin. Mitte keegi meist ei ole siin iseenesest. Mina olen siin selle pärast, et tuli üks jutlustaja Kanadast, pidas Eestis evangeelseid teenistusi üle kirikute, üle Eestimaa 90. Alguses ja mina sattusin ühele teenistusele, kus ma andsin oma elu Jumalale. Sina oled siin mingil põhjusel, et kuskil keegi tegi midagi. Ja jagas sinuga Jeesusest. Ärgu see jäägu pidama sinuga, sest see ei ole mõeldud ainult meile. See on mõeldud kõigile. Ja meie oleme täna selle evangeeliumi tunnistajad ja selle evangeeliumi kuulutajad. Amen. Amen. Tõuseme palun ühes koos. Me tahame võtta veel aega, et ülistada ühes koos Jumalat ja palvetada. Ja ma usun seda, et täna hommikul see sõnum siin sellest Jumala paremast plaanist. Ei ole lihtsalt ainult üks jutt või üks mõte või üks idee sellest, et hommik on parem kui õhtu. See ei ole ainult üks idee. Me näeme seda, et Jumal tegi seda. Ta tegi seda Jeesusega, kes lebas hauas ja ta äratas ta hommikul üles. See oli pühapäeva hommik, nädala, esimene päev. Jeesus tõusis hauast. Täna hommikul siin selles paigas. Jumal on siin. Et kohata sind sinu olukordades. Jumal on siin selleks, et sinu elus mingisugused asjad, mingid kivid saaksid ära veeretatud selleks, et sina võiksid saada vabaks. Mis iganes see valdkond ei oleks, on see nähtav või nähtamatu valdkond, on see mingisugune asi oma elus, millega sa maaded. Jeesus on täna siin selleks, et veeretada ära need kivid sinu eluhaualt, et sina võiksid tulla välja. Ja võibolla need on asjad, mida mitte keegi peale sinu ei tea. Võibolla need on sidumised, võibolla need on mingid sõltuvused, võibolla need on mingid hirmud, mingid kartused, mingid maadlused sinu enese hinnanguga, kus sa seisad silmitsi ise endaga ja sa ütled, ma ei saa, ma ei julge, ma ei või, ma ei ole selline. Jeesuse Kristuse nimel, sa võid täna minna siit ära uue inimesena, sellise inimesena, kes ütleb, ma saan, ma võin, ma tahan, ma lähen ja ma teen seda, milleks Jeesus mind on kutsunud. Nii nagu me just ennem laulsime, ma olen Jumala laps, ma olen Jumala laps, ma kuulun talle, tema on mind uueks teinud ja tema identiteediga ma lähen ja jagan seda ka teistele. See ei jää pidama minuga, see ei jää pidama sellega, kes mina olen inimlikult, ma annan ruumi Jumalale teha rohkem Jeesuse nimel.